Assalomu alaykum qadirdonlar. Xudovandga bizdan nima kerak? Unga jon qurbonlik qilishimizni istaydimi? Bizdan unga nima kerak, nazrmi? Unga atalgan turli marosimlarmi? Aslo. Bularning hech biri Xudovandga kerak emas. Xudovand uchun eng muhimi bizning itoatimiz. Itoatning qanchalik muhimligini Shoh Shaulning hayoti misolida ko'rishimiz mumkin. Agar o'qigan bo'lsangiz, Xudovand Isroil xalqini Misrdan olib chiqqach, ularga qarshi hujum qilgan. Amaloqiy xalqi bo'lgandi. Ammo Xudovand ularga qarshi chiqdi. Ammo Shaul shoh bo'lgach, Xudovand unga olmoqiylarga qarshi hujum qilib, ularni butunlay yo'q qilishni buyurgan edi. Ammo Shaul omaloqiylarning eng saramol qo'ylarini jangdan o'lja qilib olib keldi. Shaul jangdan olib kelgan narsalarni Xudovandga qurbonlik qilmoqchi edi. Ammo eslab ko'ringchi, Xudovand nima degan edi?
Bir kuni Shamuel Shaulga shunday dedi: "Egamiz senga moy surtib, o'z xalqi Isroilning shohi qilishi uchun meni sening oldinga yuborgan edi. Endi egamizning so'zlarini eshit. Sarvar olam shunday demoqda. Isroil xalqiga qilgan yovuzliklari uchun Amalek xalqini jazolayman. Chunki Isroil xalqi Misrdan chiqayotganida bu xalq ularning yo'lini to'sib qo'ygan edi. Endi borib, Amalek xalqiga hujum qil. Ularga qarashli hamma narsani tamoman yo'q qilib tashla. Hech narsasini ayama. Erkagu ayol, bola-chaqa, molidan tortib qo'yigacha, tuyasidan tortib eshagigacha hammasini o'ldir." Ammo Shaul Xudoning buyrug'iga to'liq bo'ysunmadi. U shunday qildi. Shaul Xaviladan Misrning sharqidagi Shurgacha bo'lgan joylardagi Amalek xalqini tormor qildi. U Amalek shohi Ugaxni tiriklayin qo'lga olib, xalqini butunlay qirib tashladi.
Shaul va uning odamlari Ugaxni hamda uning eng yaxshi qo'y mollarini, buzoq qo'zilarini, jamiki yaxshi narsalarini ayab saqlab qolishdi. Ularni butunlay yo'q qilib tashlashni istashmadi. Faqat arzimas, nuqsonli hayvonlarni yo'q qilishdi. Ular shunday fikr qilishdi. Shunda yaxshi mol qo'ylarni yo'q qilib tashlash uvol, yaxshisi ularni qoldiramiz va Xudoga taqdim qilamiz deb o'yladi. U to'g'ri qilyapman deb o'yladi. U o'z askarlarini xursand qilmoqchi bo'ldi. Askarlariga jangdan qo'lga kiritgan narsalarni olishga ruxsat berdi. U Xudodan ko'ra o'z xalqining ko'nglini olishni ma'qul ko'rdi. Xudoning buyrug'iga ahamiyat bermadi. Shamuel payg'ambar esa kelib, Shaulga Xudoga quloq solmaslik qanday yomon oqibatlarga olib kelishini aytdi. Shunday bo'ldi ham. Xudovand Shauldan shohlikni olib qo'yishga qaror qildi. Uni rad etdi.
Boshqa bir safar filistiylar bilan jangda Shaul o'z qilichini ustiga yiqilib jarohatlandi. Ammo hali o'lmagan edi. Biroq Shaul yo'q qilmagan omaloqiylardan biri kelib uni o'ldirdi. Shoh Davud esa filistiylar bilan omaloqiylarni yengdi. Bu dunyo Xudoga kelishni istamaydi. Xudodan uzoqlashish uchun har narsa qilishadi. Dunyo yaratilgandan beri odamlar turli xil ishlar qilishgan. Ammo ularni bir narsa bog'lab turgan, bu Xudoga bo'lgan nafrat. Bu dunyo Xudoga qarshi ekan, biz imonlilarga ham qarshi ishlaydi. Atrofingizga va hayotingizga qarab ko'ringchi, bu dunyo sizga qanchalik ta'sir qilyapti ekan? Bu dunyo sizni jamoatga boshlayaptimi yoki gunohkami? Nega muammolarimizdan uzoqlashish uchun Xudoning oldiga emas, boshqa dunyoviy ko'ngilxushliklarga berilamiz? O'ylab ko'ringchi. Bizning www.dilkashradio.com saytimizdan siz yanada ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin.